Es saprotu, ka vairāk neviens laikam arī nebūs.
Nē.
Viss ir atvaļinājumos, izbraukumos, ar to dāks, es nezinu, dāks man nav bērns.
Nē, dāks paldies, jau nebūs.
Tā, kolēģi, dienas kārtība, 12 jautājumi. Priekšrakumi.
Atbalsta.
Mēs
Alba pirmais, ka pārlūs savas
vārdus. Tevi jautājumi un attiekt izskatīšanu, ja tur ir jāsaņem arī no vārā no pēc cik 90 gadiem ir garā nācija. Ir oficiāls viņš jau atnācis.
Jā, nav oficiāls. Bija iepriekš kaņot, bet oficiāls.
Jā.
Nu, ņemam vārā, kolēģi, ne, ja nav oficiāls, nu it kā...
Jā.
Paskašiši. Vai nebūt prieks klāt. Paskašiši, ja ņemam Tā, kolēģi, diec kārtība, pārējā jautājuma 12 izņemot 9. Kas par? Paldies. Kas pret? Atrat tā, vienam nepiedaloties, pārējā balsu vajag par, diec kārtība apstādāt. Lūdzu, mājā aiciniet.
Nemakar kā. Bet humors vajag.
Sociālo jautājumu komitejā. Ziņotāja Vaiva Līdera, lūdzu.
Komunālā pārvalde lūdzu nodrošināt ar dienas dzīvokli sabiedrisko attiecību speciālisti Egita Vitola dienas dzīvokli. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Lūdzu, kolēģi, jautājumu. Ziņotāja nav. Kāds vēlas izteikties? Nav. Kas par? Vienbalstīgi par. Paldies. Nākušais jautājums par dzīvomās platības izīrēšanu un dzīvuma telpu apmaiņu. Jautājums skatīt dzīvokļu komisijas sēdē un sociālo jautājumu komitejā. Lūdzu, Baita Līdeka.
Skatīt dzīvokļu komisijā komitejā. Lūdzu, atbalstīt sabiedrībā lēmumu.
Kolēģi, paskatījušies esam, vai no paši vai kāda radinieka? Paši nav. Kur Nav. Lūdzu, jautājumu. Ziņotāji nav. Vēlas kāds izteikties? Kas pārsagatot lēmumu projektu? Paldies vienbalsīgi, jā. Paldies, Baipa. Par dzīvojumās ēkas pils ielā 37 Ventspilī nojaukušana jautājums skatīts pilsētas attīstības komisijā un pilsētas attīstības jautājuma komitejā. Un ziņotājs mums ir Māris Božek. Lūdzu, Māri.
Deputātiem, esmu saņēmums no Leksāma Rīpša un pils ielā 37 īpatnieku pilsēgu. Man lūgumu izsniegt atvēlā nojaukta ēka pils ielā 37. Atbalstoties sestokiem pamūtas otrēt, kuriem jautājums jāskatīt domē. Kas, kad ēk ir mazvērtīgi, teikt, ka stāvoklis ir slikts, un par nojautumu saņemts arī saskaņojums valsts kultūra pirmie grēcības inspekcijas. Tādējā arī nomeļa atbalsta, Es aicināju un jautājums ir skatījis arī komisijā un komitējā mums arī domā palstīt.
Tā, paldies. Lūdzu, kam ir jautājumi, ziņotājumi? Nav. Vai kāds vēlas izteikties?
Arī nav.
Lūdzu, kas pats sagatavo to lēmumu projektu? Paldies, vienbalsīgi. Ceturtais dienas kārtības jautājums par nekustamā īpašuma poļi veids, ko viegāt. Nu labi, kaut kur nojauts, kaut kur iegādāt. Lūdzu.
Jā, esam saņēmuši, ka mums ir iepriekšējā nekustamā īpašuma poļi par zēru Tapalu un Rāku Migrāli. Tas ir plāna projektā Rēmbalā norādīts, tā kā ir zēru 10 hektāru, tā ir 10 hektāru vandībā, un šeit ir ēks, ēks faktiski būtu nojaucams. Piedāvātais darījumu cenu, piedāvātā darījumu cenu, 25 eiro. Izvērtējot to jautājumu rozuļā, pēc tam attīstības komisijā, darījumas mikrofonijas budžeta komisijā. Viedoklis tāds, ka pilsētai būtu jāizmantotis izteiktais piedāvājums. Tā motivācija būtībā ir ļoti, ļoti skaidra, jo es to zemes gabalu patiesībā Kersau perspektīvā maksimālā pilsētas iela, satriek iela, un nākotnē varētu kādu te ielu izbūvēt, kas savienot jau atsauko satriek ielas plosinā ar Kurzemes ielu, būtu ļoti svarīgi, ka tiks tam arī mīrākāties. Pretējā gadījumā faktiski mēs neizmantojam, nākotnē var iznākt, ka mums būs jāatsvien. Tas īpašums jau pēc cits procedūras, sakrīz tam vajadzībām, tad tā cena varētu būt visam cilvēkiem.
Tā, kā ir Božkums teica, jautājums izskatīts gan ekonomijas, gan komisijā budžetā, pilsētas attīstības komisijā, arī finanšu komitejā. Lūdzu, kolēģi, kam jautājumu? Nav jautājumu. Kāds vēlas uzstāties?
Nav.
Kas pats sagatavo to lēmumu projektu? Paldies, vienbalsīgi. Paldies, Māri. Dienas kārtības piektais jautājums par SIA Vats valdību. Jautājums izskatīts gan ekonomijas budžeta komisijā, gan finanšu komitejā. Ziņotāja arī pavilmā, un komisārs mums pats arī piedalās, jā?
Jā.
Lūdzu, tā, lūdzu, vārds ir, lūdzu.
Jā, saistībā ar to, ka beidzas pilnā termiņš līdzinājums SIA Vats valdes priekšstādātājiem, Aigram komisāram, ir veikts viņa atbilstības izvērtējums atbilstošu publiskās personas kapitāla daļu un kapitāla sabiedrību pārvaldības likumam, kā arī Ventspils pilsētas domas apstiprinātajai kārtībai par valdes locekļu nominēšanas kārtu. Līdz ar to ir priekšlikums atbalstīt viņa atkārtotu ievēlēšanu uz 5 gadiem SIA Vats valdes priekšstādātājiem.
Tā, lūdzu, kolēģi, kam jautājumi ziņotājiem vai komisārniekam? Lūdzu. Nav. Kāds vēlas uzstāties? Lūdzu, labi, kungs.
Nu, vairāk varētu, es esmu runājuši šādus līdzīgus gadījumus, ka tomēr būtu vismaz izolīgi iesniegt tos vērtējumus, vismaz pievienot tiem dokumentiem, ja mēs vēlētu. Paldies.
Viņi to zvanīt, ko var pateikt? Tur ir tevi tieši? Labi, paldies. No kāds vēlas uzstāties? Kas pats sagatavo to lēmumu projektu? Paldies, vienbalsīgi. Komisāra kungs, apsveicam. Jūs jāturpīgi savu. Tā, kolēģi, dieskārtības aiztais jautājums par SIA VEN tests valdi. Jautājums skatīts ekonomikas un budžeta komisijā un arī finanšu komitejā. Piedalās, ka es redzēju pirms gan Dermakungs un ziņā mūsu arī Felmā. Lūdzu, Evīna.
Jā, tad saistībā ar to, ka beidzas arī SIA VEN tests valdes priekšsēdētāja, arī Dermakā pilno termiņš ir veikts viņa atbilstības izvērtējums, kā tad ir atbilstoši iepriekš minētajām likumam un Ventspils pilsētas domas apstiprinātajai nominēšanas kārtībai. Un līdz ar to ir priekšlikums atkārtot ievēlēt viņu valdes locekļa amatā uz nākamajiem 5 gadiem.
Lūdzu, jautājumu. Nav. No. Kas vēlas uzstāties? Lūdzu, kolēģi, kas pats sagatavot lēmumu projektu? Paldies, vienbalsīgi, Dermakungs. Paldies par padarīto darbu. Jāturpin tālāk. Tā. Tagad mums sākums mēs. Par nekustam īpašumu mums ielā 26, dzīvoklis 4, Ventspilī. Un Paustu radīja ielā trīs dzīvokļus, pieci vēstulīgi mājiņas. Jautājums skatīt dzīvo mājoklis komisijā, likumības komisijā un finanšu komitejā. Ziņojums, zinātājs Valsts Lesiņš, kurš valdi.
Ērtpils jau 26 un Ērtkrata jau 3, tāpēc divas ērtpils nekustamā īpašuma pārvaldīšanā. Un no pils jau 26 dzīvokļi ar tiesas spriedumu tika izlikts iepriekšējais īrnieks. Esam konstatējis, ka šī telpas, kuras atstāja ļoti sliktā stāvoklī, tur bija gan sabojāta, gan apkure. Apkures sistēma viņam izbūvēta individuālā centrālā apkure. Krāsnes nojautas, visi sasaldēts un diezgan ļoti sliktā stāvoklī. Pēc kāda laika tika saņemts no privāta personas datu strūks iesniegums, ka viņi vēlās iegādāja šajā ērtā sevi īpašumu. Un, sakarā to, viņi rakstīja arī mums iesniegumu, ka viņi vēlētu šim īpašumam pievienot arī šo dzīvokļu īpašumu, ja tas būtu iespējams apmaiņas ceļā, lai veidot sev, nu, paplašināt savu īpašumu, ko viņi taisies iegādāt šobrīd, viņi ir iegādājis uz vienotiem dzīvokļiem. Tātad, izvērtējot viņas piedāvāto, viņas īpašumu esošo dzīvokļu stradiņā 3-5, kur arī tā jūs teica, ir Ventspils nekustamā īpašuma pārvaldīšanā. Mēs konstatējam, ka šis darījums ir derīgs, ja? No tā, ka tas ir daudz labākā stāvokļa nekā šis dzīvoklis. Un otrs, ka tas dzīvoklis ir nedaudz mazāks un apsaimniekošanas un īres maksas arī ir būtiski atšķirīgs, jo pilsēlē 26 ir šobrīd paaugstināta apsaimniekošanas maksa 90 eiro centu uz kvadrātmetru kopā ar īri, ja? lai veikt jumta konstrukciju projektiešanu, kur arī sliktā stāvokļa. Savukārt, stādījumā 3 apsaimniekošanas maksas ir kopā ar 56 centi tikai. Kā jau tika minēts, jautājums tika izskatīts, izdiskutēts un pieņems lēmums, kā apmaiņa lietdarību. Viņas lūdzu un doma atbalstīt šo te.
Paldies, un lūdzu, ko ir jautājumi, zinātāji?
Man jautājums ir, kāpēc vajag tādu maiņu, ja jau reiz mums nevajag to dzīvokli, liekam uz izsolu. Kas mums vajag tas stadiņās
ir? Dzīvokļu rinda, es saprotu, ka mums ir, ja, un tas dzīvoklis ir, nu, ir kurā gadījumā viņš ir labiekārtotā māja mums apsaimniekošana arī, un nu, kā vēl tā rinda būs, un
mēs ir tādējā māja, cik vēl stradiņas ielas tajā mājā ir pašvaldības dzīvokļu, cik viņi vispār ir vajag?
Stradiņā? Jā. Tā ir 85 dzīvokļu māja, un man liekas, ka 13 no tiem mums ir.
No,
bet nav liederīgāk vienkārši tad iegādāties tāds dzīvokļus tādās mājās, kur ir lielāks īpatsvars pašvaldības dzīvokļi, lai to māju pārņemtu pilnībā. A tagad tad sanāk, ka mums pilsēt mētājās ļoti daudz.
Mums jau kurā gadījumā privatizācijas rezultātā ir ļoti daudz pašvaldībā piedarbojas dzīvokļi, apmēram 2700, ja, tas ir dažādās pilsētās mājās, ne tikai mūsu apsaimnieko, bet arī citu. Apsaimniekotāju ēkās, nu, tomēr šeit mums jau ir, viņi jau ir mūsu pārvaldīšanā, mēs viņu pārvaldām, bet to mums ir vieglāk arī kontrolēt tās lietas, kas notiek, bet, nu, jāsaka tā, ka dzīvokļi ir vajadzīgi, bet iegādāties dzīvokļi maksās ne mazāk par 3-400 eiro par kvadrātu, tas būtu izdarbāk, tam arī iegādāties dzīvokļus, visticamāk, būs jāveic remonts, šeit apmaiņas ceļā mēs tiekam no vienas likta vaļā, bet tam, teiksim, mēs arī iegūstam papildus to, ka Vecpilsētā šo te īpašumu tā, kas cilvēks sakārtas.
Man vēl ir jautājumi, cik vēl ir neizīrēt dzīvokļi, tūkši dzīvokļi, kas pašvaldībā ir?
Šobrīd? Praktiski visi dzīvokļi 7 dienu laikā pēc to atbrīvošanas tiek nodot dzīvokļu nodaļai. Mums šajā mēnesī atbrīvojas 11 dzīvokļi.
Nu, un tad vēl beidzamais jautājums par to likumību. Tomēr atsavinot mums nav jāveic kaut kāds izsolis vai kaut kāds tāds darbības. Mēs vienkārši nosakām cenu un mainām kaut ko tā darām.
Kā jūs teiksim, šis jautājums izvērtēs arī likumības komisijā, tas jautājums ir diskutēts. Ja mēs viņu mēģinātu pārdot izsoles ceļā, tas nozīmē, ka mums par priekšu vajadzētu izslēgt no dzīvuma fonda. Tas ir papildus izmaksas, papildus pētījums. Šī brīdī tā nelietarība ir remontā ieguldām un līdzīgām, tas neslīdzinām. Ar to, kas pēc tam, ja mums ieliksim atpaldi iekšā tādu pašu no dzīvokļu vienas, būs vēl problēmas.
Juridiskā nodeļa atpapildināt,
vai skatīt likumi, kā mums jau
Es arī varu papildināt, tāpēc šajā gadījumā Dacia Scrub pērkot piemaksā 1600 eiro par šo te mainu.
Kāds vēl vēlas izteikties, tad teikt?
Tā ir jautājumi, ne?
Jā. Jautājumi nav vairāk, ne? Paldies. Kas vēlas izteikties, lūdzu? Neviens nevēlas.
Es Katrā ziņā, nu, varbūt, ja es pāris vārdus pateicu, nu, mēs esam arī domas deputāti lēmuši par dažu iepriekšējos gados par dažu atsevišķu dzīvokļu īpašumu iegādi, tieši, lai nodrošinātu bērnu bāriņu vajadzības. Paldies Dievam, esošo situāciju tā, ka mums iegādāties, nu, no tirgū neko nevajag uz doto brīdi. Bet tas nenozīmē, ka mums ir jāsamazina apzināt dzīvojamā fonds, un valsts lesiņš jau pareizi pateica, ka pēc būtības šis ir dzīvojamais fonds, ko mēs tagad mainām, un pretī mēs vēlaties arī saņemt dzīvojamo fondu. Pārdodot, mēs samazinātu savu dzīvojamo fondu atsevināšanas procedūru veicot. Un mēs izvērtējām, mēs pēc nekstumē īpašam arī jau vispirms jau izvērtēja, Šis darījums viennozīmīgi ir Vēlenskolas pašvaldībai izdevīgs, es pat teiktu ļoti izdevīgs, jo kā jau te, man liekas, arī preambulā rakstīts, ka faktiski to pils ielu, lai sakārtot, ir vajadzīga ļoti liela investīcija. Un mums, lai vienkārši dzīvojamā fonda vajadzībām viņu sakārtotu, nu, tāda investīcija nav nepieciešams veikt, mēs labāk tad to izdarām, nu, teiksim, padomu laikā būvētā dzīvojamā fondā, un ieliekam tur to savu sociālo slānu, kas tur jāieliek tajā fondā pretī, saņemot arhitektu biroju telpas, faktiski šis cilvēks tur veiks senicisko darbību, skaidrs, ka Vecpilsēta mums ir ieiedzīvi un vienozīmi. Es redzu arī šī te uzņēmēja darbība un šī te konkrētā fiziskā persona to godam izdarīs, un man nav šaubu, ka mēs tikai iegūsim tās mājumas darīt.
Paldies, ka nu tā. Vēl kāds vēlas uzstāt? Nē. Paldies, kolēģi. Tā, kas par sagatavot to lēmu projektu? Paldies, vienbalsīgi. Pro nekustamā īpašuma zemes gabalā lidotā ielā 19 Ventspilī iegādi un jautājums ir skatīts gan pilsētas attīstības komisijā, gan ekonomikas budžeta komisijā un arī finanšu komitejā. Lūdzu, Valdis Lesiņš.
Ēku vidotāji ielā 19. arī pārvalda pašvaldības uzņēmuma tiešot nekustamā īpašumā. Ēka ir izvietotas uz ļoti lielu zemes gabalu. Šis zemes gabals pēc konfigurācijas ir tāds, ka tā ir atrodošās ēka un viss iekšpārtāls. Starp trīm ēkām tas ir vidotāji 15, tālāk 24. Un vidotāji 19, vidotāji 21. Un šo Zemi viennozīmīgi nevar izmantot tikai vidotāji ielas 19 iedzīvotāji, un tādēļ vērstāmies pie fiziskās personas, kuriem pieder šīs zemes gabals, ar lūgumu samazināt līdz, tam, līdz funkcionāli nepieciešamajam zemes gabalu izmēram, kas apmēram pusmazāks, saņēmam pat atteikumu un vērstāmies pēc tam tiesā, lai tiesa šo strīdu izšķir. Tiesāšanās rituāli projām, principā, bet ir saņemts priešlikums no zemes īpašnieces par to, ka, ja šo zemi nopērk, viņi vērsosies domē ar iesniegumu, ja šo zemi nopērk pilsētas doma, tad viņi ir gatavi izbeigt tiesvedību un nu, jautājums tiek atrisināts. Doma savukārt, par cik tas riešvartāls to var izmantot nu, iedzīvotāju labā un nodalīt funkcionālu nepieciešamo zemes gabalu tieši mājā, kas ir nepieciešams un izmantot. Tāpēc ir tā, kā tas tiek darīts. Tādēļ es...
Tā, ko ir izdarīts, ka jums skaidrs apmēram, ka jūs ieņems tās. Lūdzu, jautājumi. Tu skaidrs, ka tiek sakārtotas, ka lidotāji 19, kam laks esošo daudz stāv māja arī jautājums un arī privātīpēji, nu, zemes īpašnieks apmierināt. Jautājumi nav, kāds vēlas izteikties?
Galvenie apmērinātīgi jau tepuļu no Ventspils iedzīvotāji.
Es saku tie, kas dzīvo, ka tu esi teicis, ka lidotāji 19, es to numurnēju saskatīju. 21. Ir
viņi bloķēs, galvot.
Nu, kas ir, tad 20, nu, blāks jau arī, tie jau arī jāizmanto tas ceļš aizmājā.
Jā, 15.
Nu, kur ir tās ir 5. mājas?
Tur 5. mājas.
Man tomēr ir viens
jautājums. Lūdzu.
Nu, patreiz tā zeme pieder privāta persona. Dzīvokļi ir pašvaldības un arī privāta persona dzīvokļi. Tās domājumās daļas tiks pārdots arī privāta persona. Es sakārtu uz zemes.
Nē, nē, zemes gabalā, zemes gabalā iegādājās doma, doma izmēmā tālāk.
Nē, es vienkārši par to tālāk.
Tāda iespēja var izskatīt, bet tas ir ļoti sarežģīti vienoties. Iedomājies, nu, pusi vēlēs, ka mums negribas.
Nē, nu ir tā. Tā ir. Jā, vienkārši es vienkārši prasu, kāds nav nu, kad domā, tad tad mēs
vairāk jau. Nē, tā galvenais.
Cik ir plānotā nomas maksuma kadastrāles vērtības?
Tas ir likmi noteikts, 5%. Pēcēju
kapu
fiziskā persona 6%.
Tas jau būs tas lielākais iegūmas.
Izdevība, jā, no viņa neizties vēlēšanas iegādāt, kas šis aizvēlēšanas.
Nu, es teicu, 2019, tad ir tās mājā, tu būs sakārtos iepušties, ka viņas būs. Tā, vēl jautājumi, izteikties nevēlēs arī. Kas pārsagatot lēmu projektu? Paldies, kolēģi, vienbalsīgi. 9. Tad mēs aplikām. 10. Par projektu inovāciju un attīstību. Par projektu un inovāciju un attīstību pieauguši šo izmēstību. Jautājums skatīts ekonomijas un budžeta komisijā un finanšu komitejā. Un ziņotāji mums ir līdz kundzu.
Jā, tad esam saņēmuši uzvedu plānošanas reģionus aicinājumu piedalīties Norpus pieaugus izglītības programmas projektu konkursā. Projekta ietvaros plānot izstrādāt pieaugušo izglītības programmu, tam atbilstoši video lekcijas, kā arī audzināt pasniedzēju kapacitāti Ventspils digitālā centra pieaugušo izglītības centrā. Projekta kopējais budžets plāno 40 000 eiro, no tā 7 000 eiro Ventspils digitālā centra budžets, no kura 100% tiek finansētas no Nord Plus finansējuma.
Tā, paldies. Lūdzu jautājumu ziņotājiem. Nav. Kāds vēlas izteikties? Lūdzu vārdu medzums.
Kolēģi, tas ir satisnā funkcijā iet runa par izmaiņām projektu budžetām. Un tur tiek paredzēts, kā vienmēr, kad vienpersonis Ventspils pilsētas domas izpildīja to rīkojumu, uz rīkojumu pamats šādas izmaiņas var tikt veikts. Man liekas, ka tas īsti nav pareizi, ņemot vērā to, ka arī mums ar tādiem demokrātiskiem risinājumiem tieši neiet. Es atgādinu, ka no manas pārstāvētās saraksts neviens mūsu deleģētais cilvēks, un arī mēs kā deputāti neesam iekļauti nevienā komisijā, tāpēc es piedāvos ar to punktu definēt savādā. Proti izmaiņas projektu budžetā var tikt veikt saskaņā Ventspils pilsētas domas lēmumu, atbilstoši pašvaldības iestādes Ventspils digitālais centrs apcīmpinātajam budžetam. Lūdzu likt uz balsojumu tādu.
Tā, kolēģis, vēl lūdzu, kādu priekšlikumu? Nav, tad mums jābalso, jā. Tā, tad mums ir jābalso par mūsu kolēģi deputātu Nandmaņa mutiski izteikt to priekšlikumu, kurā, nu, viss dzirdēt.
Koriģēt
4. Punkts. Kas par šo priekšlikumu? Paldies, kas pret? Kas atturas? Paldies vienam par, vienam atturoties un 7 kolēģiem balsojot pret. Jautājums ir, priekšlikums ir noraidīts. Kas pats sagatavot to lēmu projektu? Tā, paldies, kas pret. Kas atturas, tā vienam deputātam nepiedaloties, pārējiem balsojot par lēmu pieņemt. Paldies. Un 11. Dienas kārtības jautājums par projektu vides risinājumu inovāciju platformā. Jautājums skatīt ekonomikas un budžeta komisijā un arī finanšu komitejā. Turpinās zinot Elena Portāna.
Jā, esam saņēmuši Cēsu novada pašvaldības uz aicinājumu piedalīties Eiropas Savienības pilsētu inovatīvo darbības programmā aktivitāte enerģētikas pārkārtošana. Projekta ietvaros būtu iespējams Ventspilī izveidot jaunrodas un iedzīvotāju līdzdarbošanas infrastruktūru, tajā izbūvēt atvērtā veida darbinīcu zinātnes centrumu un iedzīvotājiem, grafiskā dizaina mācību centru un radošo biznesa inkubātoru. Projekta kopējais maksimālais apjoms plānots 5 miljonu apmērā, no tā Ventspils pilsētas pašvaldības budžets plānots 2,5 miljonu eiro apmērā, no kuriem Eiropas Savienības programma līdzfinansē 80%.
Tā, kolēģi, jautājumi ziņotāji nav. Kāds vēlas teikties? Lūdzu, Lērmakums.
Praktiskā motivācija tāda pat, ka iepriekš vienkārši šeit vēl nāk klāt ļoti ievērojams Ventspils pilsētas pašvaldības līdzfinansējums. Es vēlētu uz jums vienkārši atgādināt, ka visos projektos ir kaut kādas Eiropas naudas. Man šķiet, ka Eiropa pēc būtības savus fondus vai savus naudas doda, lai arī viņi būtu, nu, lai izveidotu projektu un lai projekts būtu maksimāli arī uzraudzīts. Diemžēl pie mums tas nenotiek, tāpēc es piedāvāju lēmumu projektu, kurā ceturtais punkts tiek mainīts uz sekojuši. Projekta atbalsta gadījumā pašvaldības iestāde Ventspils digitālais centrs, direktora pienākuma izpildītājai, Kroņpelnei sagatavot un iesniegt Ventspils pilsētas domas izskatīšanai un tālākai lēmumu pieņemšanai visas ar projektu saistītos dokumentāciju. Un piekto punktu izslēgt. Manuprāt, ja šis projekts tiks atbalstīts, ka mums tomēr vajadzētu vēlēnēs sanākt šeit kopā un apstiprināt šo dokumentāciju un lēmu seko, kā pēc tam viņš tiks uzraudzīts un tā tālāk. Paldies.
Paldies. Kā to vēlas izteikties? Es tikai varētu piebilst, ka mūsu pašvaldībā visi projekti ir uzraudzīti. Pat ne tikai tos, ko pašvaldība realizē, bet arī to, ko valsts realizē pie mums ļoti pienācīgi. Par ko liecina neimtāks pārbaudz no visiem iespējamām institūcijām. Tā kā tā ir man atbilde. Jūs izteikt, tā ir man apgalvojumi. Lūdzu vēl vienreiz.
Jā, es vienkārši gribēju sveicu vadītājiem pateikt, ka pašā būtībā jau ir nepareizi, kad demokrātiski ievēlēts deputāts un viņu pārstāvjiem neļauj piedalīties ar pilnvarām kolektīvo lēmu institūtos, kā komisijas, kur tiek skatīti šādi dokumenti. Tas nozīmē, ka pašā būtībā ir pārkāpt šie demokrātijas principi, kurām iestājās Eiropa, kura doda naudu šādiem un līdzīgiem projektiem. Tā kā.
Paldies. Atbildi ir tāda, ka ja cilvēks pats negrib izmantot sev iespējas, kāds viņš var izmantot, tad neviens tur nav vainīgs, un tāpēc ko nevajag pamatot, ka projekti tiek nerealizēti kaut kā aizdomīgi vai kaut kā nesaprotami. Atbildīgie darbinieki, kur atbild par to projekts realizē, vēlreiz saka, viss, kas pārbauda, viss ir bijuši apmierināti, ir pilnīgs, protams, tās jānovērš. Tad pamatojam uz to, ka pats negrib vai nevar piedalīties un teikt, apgalvot, ka te kaut kas nekontrolēts, noteikti šī pilsētā nav nekāda pamata. Paldies! Vēl kāds vēlas izteikties? Es arī nevaru tešu reizi nevarēšu. Paldies. Pārējiem uzbalsoju. Kas pats sagatavot no lēmu projektu? Ceturto, piekto svīto, ceturto bija izteikt savādā.
Jā.
Kas pats piedāvāt deputātu Lammeku un lēmu projektu? Kas pats? Paldies. Kas pret? Paldies. Kas atturas? Paldies. Vienam balsojot par, vienam deputātam atturoties pārējiem septiņiem balsojot pret. Lēmums projekts tiek noraidīts. Kas pars sagatavot to lēmumu projektu? Paldies. Kas pret atturās, vienam deputātam nepiedalāties pārējiem astoņiem balsojot par, lēmums pieņems. Paldies, kolēģi. Esam nonākuši līdz viens kārtiem pēdējiem punktam. Par nākamās kārtības domas sēdes sasaukšanu. Man iznāca, ka skatījās 8. aprīlis, 2013. Visiem ir ērti. Nu, 1. aprīlis nav. Atsāsim jokiem. Šobrīd es piedāvēju 8. aprīlis. Varam, kas pārkolēja? Paldies, domas sēdes slēdzu, visiem priecīgi pildu.